kalean aurkitu duen gizonari galdetzen dio, lagunduko didazu? Utz dago eta ez dut non lo egin, balda niretzat lotarako tokirik. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. Horrela hasten da Phil Collinsen Paradise izeneko kantu hau. Joseba Gaia, egunon.
Egunon bai.
Zenbatetan entzun duzuzuk galdera hori?
Bueno, ba, askotan azkenean urte asko direz, eta azkenean jente askorekin erlazio eki dugu, eta normalean, bueno, naiz eta Bilbo baten ba, gure ekintza egin, eta hemen dana nahiko antolatuta egon duela urte eta urte pilo, ba, bueno, ba, noizean behin olakoak ere etortzen dira. Ba, bueno, gero eta gutxiago justo zuzenean, ze azkenean jendeak badaki Bilbon badagoela udalaren, bueno, zerbitzu bat, eta zerbitzu horretara azkenean bidaletzen ditu guztiak, kontua da hori. Gero, ba, bueno, zein den kapazitatea erantzun positibo bat emateko, ezta?
Joseba Gaia, dugu gaur gurekin, Bilboko beste bi elkarteko kidea, Etxegabekin aspalditik lanean ari den elkartea. Garazi Montutxi ere gurekin da, Garazi, egunon.
Egunon.
Zuk ere azken asteotan, askotan entzun duzu galdera hori, Garazi?
Bai, bueno, gure kasuan, hilabeteak eta hilabeteak daramatzagu, entzuten. Baina oraingotzarekin askoz ere gehiago, noski.
Ugaritu eginda eta egoera zaurgarriagoan kalean jende gehiago, ezta?
Askoz ere gehiago, bai. Bai.
Garazi, zu Donostiako Harrera Sareko voluntarioa zara?
Bai.
Eta zenbat denbora daramazu?
Ba, hasiera batetatik ja izango dira bi urte terdi gutxienez sortu ginenetik, bai. Irian sortu ginen, ba, bolondres batzuk ikusten, ba, kanpotarren, hemen irian zebiltzan, kanpotarren egoera, ba, nahiko kaskarra zela, gabezi asko ukitzen zituztela, bueno, ba, instituziok eta eskaintzen zuten zerbitzutatik kanpo, ba, behar asko gelditzen zirela, eta bueno, horregatik sortu ginen, bai.
Garazi, zurekin batera da Oiane Justos, lankide Oiane, egunon?
Kaixo, egunon guztia,
non zaudete, konta iguzu.
Baitzordu egindeko Garazik Donostiako autobus geltokiaren inguruan esango dugu. Autobus geltokian esan dugu gure nahia asmoa zelako etxegabeekin hitz egitea eta topatu ditugu batzuk. Esango dizugu dozen ardi baino gehiago izan direla, izan dira mutil gazteak, neska gazteak, adinekoagoak, 40-50 ingurukoak ere bai. Guztiekin hitz egin dugu, bi hitz egin dizkiegu, baina ez dute mikrofonoaren aurrean hitz egin nahi. Ez dute euren testigantza kontatu nahi. Askok esan digute, ba, aterpetxetik atera berriak zirela, goizeko 8ak aldetik aterpetxetik atera behar dutelako, gaua beraz estalpean edo aterpean pasa dute, baina pare bat eguneko kontua da, bizpairu egun eta ondoren kalera itzuri behar dute, eta hor da galdera, hor da gainera Garaziri egiten zioten galdera, bi hiru egun eta gero zulora esaten zuten, berriz ere kalera, berriz ere ba, lekuren bat bilatzea, eta beste galdera non pasako duten goiza, non pasako duten eguna, non pasako duten ergia, ze hemen esaten zegoen Garazik bai gaua hotza da, baina egunare oso hotza izaten da. Eta guri sortu zagoen galdera, ikusten ditugulako kalean, Garazi, gehiago daude ala gehiago ikusten ditugu?
Bueno, esaten izun, Oianen, nik uste bi gauzak, gehiago daudela eta gehiago ere ikusten ditugula egora hauetan, ez? Nik adibidez hemen inguruan Donostian, azkeneko bi izpairu hilabetetan, asko zere jende gehiago ikusi dut kalean eskatzen. Berai galdetuta eta horrela, azkenean komentatzen digutena, ba, jasotako diru horrekin, ba, egunean zerbait erosten dutela janal izateko, ez? Beraz, beraien sustentu bakarra dela, orain kalean jarri direla eskatzen, ez dutela pentsatzen hasiera batean, eta ba, azkenean eskatzen jarri bar izan direla, ez?
Joseba, Bilboko kasuan gehiago daude etxegabeak edo orain gehiago ikusten dira?
Ba, biak esango nuke. Nik uste oraindik ere badaudela ikusten diren baino askoz gehiago. Eta hor dago apur bat, koskaldik esaten nizun lehen, ez da, bueno, Bilbon, bueno, Bilbok badauka hiri bezala antolamendu bat etxebakoekin duela igual 50 urte, orduan badauka esperientzia hor, kontua da, hori, jendea gero eta gehiago agertu dela, pandemiak ere, ba, azalaratu dituela egoera pilo bat, Lehen, ba, bueno, ba, nola ala ba, jentea mantentzen zen eta ez zuen zerbitzu, gizarte zerbitzuetara jotzen, baina pandemiarekin, bueno, ez da bakarrik gelditu ekonomia, baizik eta ekonomia horrek naiz eta askotan ez, bueno, beltzan izan edo, bueno, ba, jente askoren egoera sostengatzen zuen eta, bueno, ba, pandemiak ekarri ditu azalaratzea egoera pilo bat. Eta naiz eta, bueno, ba, erantzuna emon, lehenengo momentu batean gogoratzen duzuenez, egoitza ezberdinak jarri ziren martzan, jendea kalean ez egoteko, bueno, denok etxean egon behar ginelako, ez da? Eta hortik aurrera ere, ba, bueno, ba, laguntza ezberdinak ipina dira martzan jende guzti hori kalean ez egoteko, ba bueno, ba hori gehituz ere jente gehiago agertu da kalean. Orduan, ba bueno, ba bai, badaude askoz gehiago, ikusten dira gehiago, baina oraindik ere ez da hain erresa, bueno, dimentsio osoa ikustea.
Bilbon 300 bat izan litezkela esan du udala berak, baina zuen elkartekoen kalkulua da dezente gehiago direla, ez da?
Bueno, azkenean zenbakia, bueno, udalarekin ados egon gaitezke, horretan kontua da, zuke batzen baduzu, bueno, ba, normalean 204 plaza uste dut dauzela, gero jarri ziren martxan beste 180 pandemiaren ondorioak espairatzeko eta oraintxe bertan ipine dira martxan alde batetik usteot 45 eta beste alde batetik oraintxe bertan hotzarekin 75. Bueno, naiz eta guzti hori martxan eduki eta bueno, jente asko dago kalean, udalak berak esaten zuen 300 pertsona gutxi gora bera ikustatu zituela kalean, ze bueno, ba, kaleko hezitzaileen taldeak egiten ditu olako zenbaketak aldiro, eta bueno, azken zenbaketetan, ba, ia 300 pertsona agertu ziren. Orduan, ez da kontua askotan zenbakia ja oso handia da, eta horren atzean zer egin dezaketen, eta hor dago koska, ez da, eta hor, ba, bueno, nik askotan nahiko bakarrik ikusten dut Bilboko udala, naiz eta heltzen zaion guztiari erantzunik ez emon, oso zaila da, baina nik ikusten dut hor falta dela herri edo behintzat erkidego politika bat guzti honi erantzun egoki bat emateko, eta horrek esan nahi du azkenean koordinazio oso potente bat behar dela instituzio ezberdinen artean, hirugarren sektorearekin, eta bueno, instituzioen barruan ere departamentu ezberdinen arteko koordinazio, benetako koordinazio bat politikak lerrotuta egoteko eta pertsona ukitzeko justu erdian.
Orain ez dago koordinazio hori?
Bueno, ba, zaila da, azkenean burokrazia gehiegi dago askotan, eta males askotan politika, pertsona batek behar dituen politikak askotan kontrajarriak dira, orduan alde batetik zu behar duzu zure egoera konpondu, eta beste alde batetik, eta bueno, eta inbertsio bat egiten dugu administrazio bezala, pertsona hau kalera kaletik ateratzeko edo bere egoera hobetzeko, eta beste departamentu batetik eta instituzio beretik ipintzen dituzte eskakizun pilo bat, traba pilo bat pertsona horrek justo, ba, bere egoeratik ateratzeko. Orduan askotan gauzak ez dauz larrotuta, eta bueno, beste puntu bat, ez? Egoera hauek normalean guk ikusten ditugu zerbitzu, gizarte zerbitzuak honen erantzule edo, eta azkenan ez dira bakarrik gizarte zerbitzuak, gizarte zerbitzuek badaukate bere egin beharra, baina gero etxe bizitza kontuak dira, lan kontuak dira, errenta kontuak dira, bueno, gauza asko daude hor lerratzeko, ez da, ordan ez da bat
errazu. Estrukturala da arazo azkenean, ez da?
Nik esango nutko ahi ebaiet.
Lehen, oianek
ahi, kasuan,
aurrera garazi bai, bai. Esan.
Nik uste ere borondate politikoa ere garrantzitsua dela, eh? Hau da, egiten dena baina askoz ere gehiago egin daiteke guk. De hecho, kale egoeran dauden askorekin brometan esaten dugu, ze ondo etorriko litzaiguke guke beste konfinamendu bat, edo orain hasiko gera esaten, ea berriro hotz hau datorren. Zere, karo, ea edo konfinatzen gaituzte, edo hotz handia egiten du, edo bestela ez dituzte adibidez albergea aterpetxe gehiago irekitzen. tristea dago esatea, baina eske azkenean beraientzako medioak askotan egoera estremoetan bakarrikan aktibatzen dira, ez? Eta ze gertatzen da orain temperaturak pixkatxo bat berriro igoko direnean, hemen Donostian euria dator berriro, jendea berriro kalera doa, eta euri horrekin, ezetasun horrekin, gueguna hauetan mantak eta mantak egongera ematen, askotan blai, busti-bustita etortzen zaigu kale egoeran dagoen jendea. Kasu horretan, gu izan behar gera, gu bezalako bolondresak edo entitate txikiak, mantak, hotzerako arropa ematen duguna, gure ustez ez. Gure ustez, gure lana izan behar du, apoio txiki bat izatea, gure lana izan behar du, ba laguntzea, sarean ibiltzen geran bezala, ba gaztelera gehiago ikastea, euskera ikastea, emozionalki beraiekin egotea, baina ez, behar basiko hiek egotea ematen. Gu Donostian adibidez, astero 150 janari poltsa ematen ditugu. Gu gure ustetan ez da gure bete beharra. Horrelako zerbitzuak eskaintzea.
Momentu honetan eta otzaldi bai. Testu inguru honetan, negu bete-bete honetan, dauden baliabidetatik zeintzuk daude erabilgarri eta zer dago zuen ustez garazi zabalduta egon daitekena edo egon beharko lukena eta ez dagoena?
Ba, Donostian adibidez jantoki bat, jantoki sozial bat, ez dago. Ez dago, bakarrikan entitateren batek bere bere plazetan dauden bere plazen barru dagoen jendeari bai ematen diola janari beroa, baina plaza horiek oso beteta daude, itxaroteko hilabetea, osea hilabeteak itxaron behar dira, eta momentu hauetan Donostian ez dago beste lekurik non zerbait beroa jan, zerbait prestatua jan. Guk ere medio faltagatik ematen ditugun janari poltsak kozinatzekoak dira edo kalean ba sandwich bat egin alizateko, ez daukagu mediorik janari beroa emateko. Ez dago momentu honetan ez inun janari beroa hartu alizateko espazio publikorik.
Joseba, Bilboko kasuan?
Bueno, Bilboko kasuan, badago paradosa txiki bat oraintxe bertan, balde batetik badago jente asko kalean, eta naiz eta plaza berriak ireki, ba, plaza libreak dauz. Orduan zer gertatzen da hor, ba, agian, bueno, jende askorentzat ez dira egokiak, ezta? Edo beraiek pentsatzen dute ez direla egokiak. Ordan ba bueno, hor da behar duguna edo behar dena da hori, ba, beste batzuetarako edo eta nik uste dut asko etorriko direla, aldaketa bat egin behar da eta pentsatu behar da holako egoerak zailak direla, gehiago egongo direla eta egokitu behar direla erantzunak. Orduan, nik esan dezaket edo, bueno, esan dezakegu, hor dauzen, ia 500 plaza oraintxe bertan egokiak direla, baina, pertsona batzuentzat batzuk ez dira, eta ja gauza pertsonalak izaten dira, eh? Normalean, ia jende guztiak baietz esaten du plaza bat eduketziari, baina ikusten dugu gero eta arazo gehiago dagoela, jende gehiago dagoelako, eta orduan, egokitu beharko dira erantzunak ere. Oraingoak egokitu.
Guztiz ados, Osea, egokitu behar direla, zeren askotan gizarte zerbitzuek ere zauzkaten medioak beste erantzun batzuk eman alizateko. Eta gero ere, hemen ere Donostian gertatu da, plazaren bat libre gelditu dela, zeren, asko kesaten digute, hiru egunetarako bakarrikan zertarako joango naiz aterpetxe batetara, ez?
Horrek eragiten du garazi, hiru egunetako kontu horrek, askotan etxegabe asko, herri batetik bestera ere ibiltzea.
Bai, eta beraien txokoa ere ustea, zeren, karo, batzuk ere hemen Donostian oso kodiziatuak daude, kajeroak eta hori, beraz, gau bat uzten balin badute, hau konfinamenduan gertatu zen, edifizio abandonatutan bizitzen jendearekin. Edifizio abandonatutan bizitzen jendeak bere txoko aurkitua zeukan, oso infrahumanoa, baina behintzat beraien espazioa zen, eta askorekin ze gertatu zen, esan zutela, eskeni, aterpetxe batean sartzen balin manaiz, zen ez ekiten zen badenborarako zen, aste bat, bi aste, hiru aste, gero berriro kalean aurkituko naiz, eta nora noa? Eta, klaro, leku txoko hoiek, naiz eta minimoak izan, berriro galtzea, beraientzako, beraien egunerokotasuna da, beraien sustentua da.
Aurtengo neguan, etxegabeen heriotzak izan dira albiste, pasaden irailean Baionan hiltzen emakumezko bat, abenduaren 25ean egu berri egunez Zarautzen kalean lotan ari zen gizon bat aurkitu zuten hilda, eta pasaden astean Hendaian etxegabe bat hilik aurkitu zuten autobarruan. Ikerketa hasita dute hotzak hilote zuen argitzeko. Richard Irazusta gurekin dugu, Hendaiako alkate ordea. Irazusta jauna, egunon.
Egunon.
Ikerketa zizen ez dakite maitzari dagoeneko ba ote duzuen ikerketa horrenik?
Ez momentuko ez dakigu gauza berririk ikerketaren inguruan.
Zein da etxegabeko purua Hendaian eta ze egoeratan daude?
Egoera aldatzen da, etortzen direlako askok udan eta etortzen direnetik batzuk geratzen direlakotz. Eta egoera aldatzen da ere, batzutan etxe utz batzuk baziren Hendaian eta etxe utza batzuetan bizi ziren amabost, ogei batzuk ondatza inguruan adibidez, eta etxe hori obra egin eta batzuk Hendaiatik kanpo joan dira. Etxea itxi eta batzuk geratu dira, beste batzuk joan dira. Beraz, egoera aldatzen da, udan, neguan, zoin posibilitate diren etxe utzak okupatzeko edo ez, egoera biziki aldatzen da hilabetero, eta azken asteetan guk egin dugu inkesta bat, servizio sozial batekin, jakiteko zer zen Hendaiako egoera, eta iduriz Hendaian bizi dira 50-50 inguruko personak etxegabekoak.
50 etxegabe.
Bai, haien barne 10 emazte. Mm-hmm. Eta kopuru hori importantea da. Eta lehen esaten zinuzten edo gehiago dira edo gehiago ikusten dira, ba guk Hendaian pentsatzen dugu gehiago direla, zenta gu pixkat harrituta egon geha 50 kopuru horekin, zenta batzuk ez dira ikusten. Eta erabat emazteak ez dira ikusten, eta servizio sozialak egin duenean inkesta hori, servizio sozialak ikusi ditu, eta guretzat izan da elementu berri bat.
Nahikoa baliabide badu, Hendaiako udalak etxegabeei laguntza emateko, ze azpiegitura duzu?
Estatu frantsesan kompetentzia estatutuarena da, eta herriko etxeak ez dute kompetentzirik, hortaz okupatzeko, ez dute budgetari, presupuestorik, eta ez dute kompetentzirik. Aldiz, estatuak ez du bere lana betetzen, eta nor betetzen du lan hori, ba, elkarte batzuk, ikusi ditugun Donostiko ejemplua adibidez, baina estatu frantsesan eta Hendaian berdina gertatzen da, elkarteak egiten dute lana, eta herriko etxeak mobilizatzen duten, ahal duten medioak, erantzun bat emaiteko. Adibidez Hendaian, iriki ditugu 12 plazak lo egiteko neguntan, estatuaren laguntza txipi batekin egia da, baina herriko etxeak ere sartu berritu medio batzuk, eta 12 lo leku hoiekin ez dugu dena betetzen, naiz eta Bilbok errandun bezala, Bilbon erranduten bezala, leku batzuk libre izan batzutan, eta errantzun hori ikusten dugu ez dela beti egokiena.
Orain, hilabete batzu, Richard, Baionako udalak etxegabeak hiri erdigunetik ateratzeko arautegia albiste izan zen, eta hitz egin genuen faktorian horri buruz. Ez dakit ze iritzi daukazun arautegi horren inguruan, eta horrek ze ondorio ekarri dituen?
Ba, betiko debatea da, inor ez ditu kalean ikusi nahi, batzutan dendalariak ere ez dituzte dendaren antzinean ikusi nahi, baina ez badugu erantzunik beste leku bat proposatzeko, adibidez Donostian esaten zuten bezala lehen, egunez ez badago zentrorik aterperik, ba, egongo dira denden antzinean, eta herriko etxa posible du erabaki herriko zentrotik kentzea, berriz herriko zentrora etorriko dira, zentan nunbait pasatzen dute eguna, eta pasatzen dute eguna gure kaleetan. Ez da bakarrik debekatza, debekatzarekin ez dugu arazoa soluzionatzen.
Richard Irazusta, Hendaiako alkate ordea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik. Hiru puntutako egoera, Bilbokoa, Donostiakoa eta Hendaiakoa bildu dugu. Ez dakit oian, deskribatzen ari garen errealitate hori Euskal Herri osora zabalditekeen.
Bai, hitz egin dugu beste udaletxeko ordezkariekin, beste hainbat elkartearekin, eta egia esan argazkia oso beretsua datuak, datuetan aldea dago, Ipar Euskal Herrian gutxiago dira. Araban eta Nafarroan adibidez, deigarri egin zaigu Araban, akaso hotzaren gatikan ere, behintzat zenbatuta edo ikusita eta jasota dauzkaten etxegabe kopurua gutxiago dira Nafarroan, ere bai, Nafarroan hitz egin dugu Xilema elkartearekin, beraiek harrera ematen diete, eta esan digute, gutxi gora bera, 40 lagun inguru dauzkatela beraiek zenbatuta kalean lo egiten, 40 lo leku ere eskaintzen dituzte, eta momentu honetan 40 lo leku, aterpetxean dauden 40 oe horietatik esango dugu, ba 32 beteta daudelako. Dena den, esaten digutena da, beraiek aldea ikusi dutela azken bi urteetan, azken duela bi urte, 2019 inguruan aipatzen ziguten 15 bat etxegabe zeudela Iruñean, hiriburuan, eta orain, basan dugu, 40 inguru direla. Beraz, kopurua gora doa, ez da akaso Bilbo edo Donostiako kopurarekin parekatzerik, baina beraiek ere hori aipatu digute, eta beste kontu bat hemen aipatu ez duguna tarterik ez dugulako, baina asko eta asko atzerritarrak direla. Eta euren kasuan, balaguntza zailagoa izaten dela, ez bakarrik hizkuntzaren gatik, ba, agiriak ez dituztelako, legezko agiriak ez dituztelako ere bai.
Ba, hauxe, errealitatea. Epe labur, ertain eta luzeko erabakiak behar dira ziurrenik, lehen Josebak aipatzen zituen neurri eta politika estruktural horiek, orain, uneotan Josebazuk premiazkoena lehentasunezkoa zer jotzen duzu, zer uste duzu beharko litzatekela bere ala erabaki?
Bueno, ildo horretatik segituz, pandemiak irakatsi digu borondate politikoa izan aldela batzutan, Donostiatik izan duten bezala. Orduan, orain izan alba da, aurrerantzean izan beharko du. Orduan nik ustut behar dena da, hori borondate politikoa lan mai hoiek finkatzeko eta erantzunak emateko, ze erantzunak beharko ditugu.
Garazi, zure ustez zer da ezinbesteko uneotan?
Medio gehiago jartzea eta koronavirusarena ez izatea batzuetan gertatzen den bezala eskusa bat plazak eta medioak ez gehitzeko. Zer, nik usten ari gerana da eguneko zentroak izten ari direla edo murrizten ari direla, espazio askoetan ezin direla egon, neurri sanitarioengatik, jarritzaz ditzagun neurri gehiago erdira ez pasatzeko dauden baliabideak, ez? Ze hori adibidez aterpekin eta gertatu da, hemen Donostian iriki dutena, Cuarto del Frío deitutakoa, berez 40 plaza zeuzkan, 20rekin iriki zuten. Claro, zergaitikan uneko 50ra egon barzuelako, jarri ditzagun beste aterpetxe gehiago, ez? Esan nahi dut, neurri horiek errespetatu behar balin badira, ez izatea gero jende hauek behar dituzten beharrai aurka ez izatea. Hau da, 20 bakarrikan egon balin badaitezke alberge horretan jarri dezagun beste aterpetxe bat, ez? Ez izatea orain de repente beste 20 pertsona hauek behar dutenak non gelditzen dira kalean koronavirusagatik. Jo, eske horrelako egoerak eta realitateak geroz eta gehiago ikusten ari gera, beraz denok gaude koronavirusarekin oso arduratuak, baina medioak askoz ere gehiago izan behar dira, batez ere orain, krisialdi sozial honetan.
Ba, Garazi Montutxi eta Joseba Gaia, eskerrik asko gaur etxegabeen gai honi buruz, eta errealitatea honi buruz testigantza hau eta zuen esperientzia Euskadi Irratira gerturatzeagatik. Urrengora arte.
Urrengora arte, bai.